Vedė Alina Struve.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў наших слухачоў. Дзе 2015 гэта год прэзідэнцкіх выбараў. Пакуль што ў Беларусі нішто не нагадвае пра будучую палітычную кампанію. Нават апазіцыя, не надта спадзяючыся на ўласныя сілы і магчымасці, заўважнай падрыхтоўкі не вядзе. А вось у пошце свабоды гэтая тэма гучыць усё часцей. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Ігар Сімашковіч з пасёлка Ула Бежанковіцкага раёну піша: «Не перастаю здзіўляцца супярэчлівым выказваннем кіраўніка нашай краіны. То ён кажа, што ўжо ўдосталь наеўся прэзідэнцкага хлеба і нікому не жадае такой долі, то адкрыта папярэджвае, што нікому аддаваць уладу не збіраецца. Неяк крывадушна атрымліваецца, непаслядоўна. Увогуле ўсе бачаць, што ў выніку некампетэнтнага кіравання краіна зайшла ў эканамічны тупік. Пазалазілі ў даўгі, якія невядома калі і невядома хто будзе вяртаць. Вёска ў заняпадзе. Ледзь ад'едзеш ад горада, паўсюль кінутыя хаты, занядбаныя калгасныя фермы, разбураныя будынкі былых прадпрыемстваў, якія калісьці давалі людзям працу. Адзінае, чым можа хваліцца ўлада, тое, што ў нас няма вайны, што ўсё ціха і стабільна. Але ці патрэбная нам такая стабільнасць убоства і заняпаду? Нам патрэбная краіна, якая не нагадвае пагост. Неабходна, каб жыццё віравала, каб нараджаліся новыя ідэі, каб у палітыцы і грамадскай дзейнасці з'яўляліся новыя цікавыя асобы, каб адбываліся прагрэсіўныя змены. Але ці магчыма такое пры аўтарытарнай уладзе? Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сімашковіч з пасёлка Ула Бешанковіцкага раёну. Здараецца, спадар Ігар, што прагрэсіўныя рэформы праводзяць і аўтарытарныя валадары. Гісторыя ведае нямала такіх прыкладаў, асабліва ў мінулым стагоддзі. Праўда, цяперашняя беларуская сітуацыя не з таго пераліку. Марна спадзявацца, што радыкальныя змены раптам распачне лідар, які за 20 год свайго валадарання толькі і рабіў, што стрымліваў любыя рэформы дзеля захавання рэжыму сваёй непадзельнай улады. Ды ён і сам не хавае таго, што ніякіх істотных зменаў у ранейшую палітыку уносіць не збіраецца. Аўтар наступнага ліста Тацяна Колышава з Менску недавно вымушана была на ўласным досведзе пабачыць рэаліі беларускай сістэмы аховы здароўя. Некаторымі назіраннямі яна дзеліцца ў сваім допісе. Слухачка піша: «Калі ты няпланавы і няплатны хворы, а цябе прывезлі ў шпіталь на хуткай дапамозе і не адразу ў рэанімацыю, дык амаль напэўна давядзецца прайсці так званае выпрабаванне калідорамі. Чаму? Бо ў палатах няма месцаў. І што рабіць? Выбару ж няма, давядзецца пагаджацца і на калідор. Але гэта яшчэ не ўсё. На калідоры вам могуць прапанаваць не ложак і нават не кушэтку, а звычайную паўтараметровую лаўку са спінкай для сядзення. Што, ногі не змяшчаюцца? А вось вам дадаткова крэсла, памесціцеся». Такімі так званымі ложкамі быў запоўнены ўвесь шпітальны калідор, куды я трапіла. Памясцілася 8 хворых. І калі на трэці ці чацвёрты дзень цябе нарэшце пераводзяць у 5 ці 6 месную палату, то на астатнія недахопы ты ўжо не надта звяртаеш увагу. Думаеш найперш пра тое, каб як след выспацца ды адпачыць ад калідорнага лекавання. Падазраю, што такое ж становішча ва ўсіх нашых шпіталях, не толькі ў тым, куды трапіла я. Замест таго, каб абнаўляць ды абсталёўваць бальніцы, Лукашэнка марнуе нашы грошы на нікому не патрэбныя лядовыя палацы. Для каго? Хіба для сябе любімага ды для забаў сваіх набліжаных? А можа, настаў час спыніцца? Няблага было б перабудаваць усе гэтыя палацы ў шпіталі», напісала ў сваім лісце на свабоду Тацяна Колышава з Менску. Перарабіць лядовыя палацы ў шпіталі наўрад ці атрымаецца, спадарня Тацяна, надта ўжо разнапрофільныя гэта аб'екты. Варта, аднак, заўважыць, што лядовае будаўніцтва ў Беларусі за апошнія гады цалкам спынілася. Застаецца недабудаваным новы палац нават на радзіме Лукашэнкі ў Шклове. У дзяржавы больш няма грошай на гэтыя забавы. Да і тыя палацы, якія ўжо пабудаваныя і дзейнічаюць, абыходзяцца бюджэту ў капеечку. У беларускіх умовах ніводзін з іх прыбытку не прыносіць. Адны страты. І на заканчэнне ліст заўвага, ліст прапанова ад Івана Панкратава з Гомеля. Адгукаючыся на нашу просьбу, слухач так выказваецца пра перадачы свабоды. Цытую. У вас на радуе добрыя аналітыкі ў эканамічных пытаннях, але вам трэба мець на ўвазе, што далёка не ўсе людзі здольны разбірацца ў тонкасцях эканамічнай навукі. Ім куды бліжэй свая хатняя гаспадарка. Збольшага людзі паняцця не маюць, што такое дэфолт, інфляцыя, дэвальвацыя. Для простых людзей неабходны, так мовіць, лікбез, ліквідацыя непісьменнасці ў гэтым пытанні. Перадача хвілінаў на 5 магла б вырашыць гэтую праблему. Гэта клічыць Іван Панкратаў з Гомеля. Дзякую за цікавую прапанову, спадар Іван. Магчыма, ступень эканамічнай неадукаванасці беларускага насельніцтва вы і перабольшваеце. Што такое інфляцыя і дэвальвацыя, ў Беларусі, здаецца, добра ведае кожны. Улада не дае пра гэта забывацца. Зрэшты, тое, што і пра гэтыя, і пра іншыя эканамічныя з'явы і праблемы трэба гаварыць даходлівай для слухача мовай, сумневу не падлягае. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.